Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterinay ny arahaba efa nentin'ny mpiara-miasa teto hatrin'ny naraina, mbola atao anatin'ny fandalinana ny ankohonana sy ny soiombonana hatrany mosika, izany dia mba ho tohana ho an'ny fianakaviana tsirairay avy moa. Dia maly ary a dia hitantsika ny hoe raha mifanohatra amin'ilay hoe fampandrosoana ny soiombonana amin'ny rariny sy ny marina ny fahefa-panjakana, dia inona ny zavatra mety hitranga. Izay Fredelina no ndeha hovitintsika amin'ny piano aloha.
Araka ny nambarantsika teto tamin'ny farany a, raha tsy mpanaja ny toerana sy ny andraikitra sahaniny zany ny mpitondra fanjakana, zany hoe mihoatra ny faritry ny fahefany a na manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny fanajana izay zon'ny olom-pirenena izay, dia azo ny olom-pirenena tao tsara ny tsy andany anatanteraka izay zavatra tiany ilaina amin'ny soiombonana. Zany hoe izay hitany a fa tsara mikatsaka ny soa ho an'ny daholobe. Ohatra moa ndraisina tety hoe raha mahita zavatra zany a tsy de mifanaraka loatra amin'ny rindra ny soiombonana, dia manana didiny tsirairay mandray andraikitra avy hatrany a amin'ny fikatsahana ny tsara ho an'ny rehetra. Fa ao anatin'izay rehetra nefa dia miezaka ny olom-pirenena hiaro ny zony araka ny lalàna velona raha misy a ny fanararaotam-pahefana. Ka manana didy zany ny fahefa-panjakana manazava ny soiombonana hoe inona antanjo ny soiombonana io a ho an'ny fiainam-bahoaka. Ka averimbery ny fampianaran'ny fiangonana fa ny fitondram-panjakana dia mila mitsinjo izay mahasoa ny olona rehetra.
Misy vokany izay hoe fandraisana anjaran'ny tsirairay izay a eo amin'ny fiainany maha olombelona mihitsy zany. Dia io mopera no ndeha hitondrantsika anoizana ny fandalinana, inona ny vokatra izay hoe fandraisana anjaran'ny tsirairay zany a sy ny olona rehetra amin'izay hoe soiombonana izay.
Rabany Fredelina sy Virginia, manentana trano zao katesizy any fianakaviana zao a, de aterina koa ny fiarabanao antsika piano rehetra. Raha misy zavatra atao a mazava be, tsy maintsy misy vokany, na vokatra tsara io na vokatra ratsy. Hijery an'izay vokatra tsara entiny ty fandraisana anjarany tsirairay sy ny olona rehetra ty sika. Zavatra anankiray voalohany zao ny hoe rehefa samy mandray ny andraikiny ny anjara tandrifiaro ny tsirairay sy ny olona rehetra mihitsy a, dia misy fiovahana lehibe, miteraka fibebahana ny fandraisany rehetra anjara amin'izay fampiasana soiombonan'izay fibebahana. Raha resaka fibebahana moa isika amin'ny resaka makristiana indrindraindrindra moa zany hoe raha resaka ny eo amin'ny ankohonana na fianakaviantsika, rehefa ny tsirairay mandray ny anjara tandrify azy eo amin'ny tokantrano, ny ray anjara tandrify azy amin'ny fikatsahana ny soiombonana ho an'ny fianakaviany, ny reny, ny zanaka, dia velona ilay fianakaviana, velona amin'izay hoe fifankatiavana marina tokoa, fiainana marina sy mirindra kokoa. Dia zay ilay fiainana anjaka ny fibebahana marina tokoa, satria samy mifehy ny ampo-po zay mety ananany tsirairay, satria le ampo-po mety ho distoerana, mety misy miziriziry amin'ny heviny na ny ray na ny zanaka na ny reny. Zay zavatra zay a mety animba n'ilay fiaraha-miaina, animba n'ilay fiatsana ny soiombonana. Ka rehefa samy mahatsapany hoe a ny anjara tandrifiko a, ny anjara ndraikitro a zay entiko anasoa ny tokantrano, anasoan'ny ankonana, anasoan'ny seham-panabiazana, anasoan'ny fiaramonina, anasoan'ny firenena dia lasa mitondra aim-baovao na hoe hery manentana an'ilay ankonam-piainana na le hoe fiaramonina manontolo na ny firenena mihitsy azy no hoe hitondra an'izay enim-baovao amin'ny fiainana marina tokoa izay a anjakan' izay tena soiombonana marina izay le fandraisana anjarana ny tsirairay a dia ino no mitambatra mitondra ho amin'izay fiovam-piainana marina tokoa izay
ampera miteny hoe fibebahan'ny tsirairay dia mampiova ny fiainana ka mitondra inona eo fiarahamonina zany izay fibebahana izay
raha tena mibebaka tokoa ny olona dia lasa manova marina tokoa an'ilay ataontsika hoe lalam-pitondratenany tsirairay satria baikio n'ilay soa iombonana marina tokoa mifototra amin'ny maha olona ny fandraisana anjara anorona an'izay soa iombonana izay ka izay fanovana an'izay lalam-pitondratena izay bakeo n'izay soimbonana marina zay a ho an'ny tenany tsirairay a fa eo koa ny hoe ny fiarahamonina manontolo tadidio a tsy afaka misaraka ilay tsirairay a sy ilay fiarahamonina ny daolobe zay zavatra ataony tsirairay a rehefa mitambatra iny mamondrona ao anatin'ilay hoe fiarahamonina ao an-tokantrano ohatra rehefa samy mijery an'izay lafim-piainana marina zay tokoa zay tandrify azy ny tandrify ny sokajonao tsirairay avy na tokantrano na eo amin'ny ankoana ny fianakaviana ny fiarahamonina sy ny seham-panabiazana mihitsy a dia afaka mitondra n'izay fiovana eo anivan'ny fiarahamonina zay raisintsika ohatra fotsiny hoe eny an-dalana eny ohatra misy vato mety manaka an-dalana ka mety atonga loza fifamovoizana manana n'ilay fahatsapahantena ka hoe mila manaran'io satria raha tsy zany dia miteraka loza io zay fahatsapahantena amin'izay a manova manavao amin'ny fiainako izay fa manavao amin'ny fiainan'ny fiarahamonina satria lasa mirindra lay fiainan'ny fiarahamonina lay fifambozana mazava loatra rehefa tsy nisy an'izay sakana zay isony tamin'ny lalana izay ny diavina iny
mba hampirindra tsara io soiombonana amin'ny fiarahamonina io ary mopera inona no mety hoe toetra ananan'ny olona ao anatin'io fiarahamonina io a fahavalo ny fiarahamonina zany ka mahatonga n'ilay tsy filaminana na fahampitehany soiombonana
marina fa endrik'andriamanitra ny olombelona fa ny ratsy ihany koa araka nambarany teo vetrany a ny ratsy ny demony a dia mamafy voa ao amin'ny olona maniry eo amin'ny olona zay voa ratsy afafan'ny demony zay ka reny no miteraka n'la hoe fahavalo araka nambarany teo a fahavalo ny fiarahamonina fahavalo ny soiombonana raha tsy jerintsika ohatra zao ny hoe be dehibe ny fitaka amin'ny fiainana mety mahenotsika amin'ny hoe misy olona mamitaka misy loky etseroa be dehibe zany ny fomba anehoni ny ratsy a anehoan'ny fakapanah anehoan'ny demony a an'izay endrika famonoana an'ilay maha olona famonoana n'ilay fikatsahana ny soimbonana zay ka io fitaka io ankiray zavatra anakiray faroatra koa azotsika tsongaina de ny hoe le afetsifetsena raha fetsena tsara moa aninona misy afetsena zay afafin'ny fakapanahy afafin'ny demony eo amin'ny fiarahamonina mitadiny tombontsoa manokana ho antena vokatra tokony hoentin'ny fandraisana anjara dia miezaka indrindraindrindra manana finiavana hiady sy hamongotra hatramin'ny fakana n'izay fitaka sy afetsena afetsifetsena moa zany zay tsy mifanaraka amin'izay takinindrariny tsika raha miresaka soiombonana dia ny rariny ara-drariny every fotsiny anyo amin'ny ankohonana anjakan'izay afetsifetsena sy fitapitaka zay inona ny zavatra misy itrango amin'ny ankohonana amin'ny fianakaviana amin'ny tokantrano
ezaka isan'andro moa zany a izay nyteny amopérativ zay mba ahafahatsika mitazona zay le hoe fiadanana sy fandripalemana zay a de ny izaka tsy maintsy ataontsika zany de ny fitandrovana andreo lalam-pitondratena ireo ajantsika eo ny fiarantsika androany misotra anaka taminay mandrapitafa ho amin'ny ranompitso indray
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco